Wapendwa katika Kristo, siku ya leo ni siku ya Dominika ya Matawi. Dominika hii huitwa pia Dominika ya Mateso kwa sababu inatuingiza rasmi kwenye Juma Kuu. Ndani ya Juma Kuu, matendo makuu ya imani yetu ya Kikristo yanatukia, na wakati huu ndio hasa tunapotafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yaliyotokea kabla ya utukufu wake wa kifo na kufufuka kwake. Aidha, siku ya leo ni siku ya vijana. Sina hakika kwa nini siku hii ilichaguliwa kuwa siku ya vijana, lakini nafikiri moja ya sababu ni kwa sababu ya umuhimu wa vijana na nafasi ya vijana katika matukio ya historia ya wokovu wa mwanadamu. Bila shaka hata wakati ule Kristo alipokuwa anaingia Yerusalemu, walio wengi waliomshangilia na kuandamana naye walikuwa ni vijana. Na wengine wanasema, na ndivyo ilivyoandikwa, hata yule punda aliyembeba Bwana Yesu alikuwa kijana. Kwa hiyo tunapoadhimisha siku hii ya vijana, tunaweza kujiuliza tutoe ujumbe gani kwa vijana, ukizingatia huu ni mwaka wa imani na pia ni mwaka muhimu sana kitaifa, kwa kuwa tunaelekea kuandika katiba. Tunajiuliza tutoe ujumbe gani kwenu vijana. Ningependa niongee kwa ufupi mambo matatu. La kwanza ni wajibu wenu vijana, wajibu wa kiraia. La pili ni wajibu wa vijana katika maisha ya jamii. Na la tatu katika maisha ya kiroho. Kuhusu mambo ya kiraia, vijana, mnajua kwamba nchi yetu iko katika mchakato wa kuandika katiba mpya, na katiba iliyo nzuri huandikwa na watu wote. Watu wote ushiriki katika mchakato wa kuandika katiba hiyo. Mbali ya kutoa maoni yao, itafika wakati watu wote watatakiwa kupigia kura baadhi ya masuala muhimu yanayotajwa katika katiba. Kwa kuwa nchi imedhamiria kuitangaza katiba mpya mwaka kesho mwezi wa 4, na tutarajii kwamba tutakuwa na nafasi nyingine ya kukutana wengi hivi kama leo kabla, na kama tutakutana itakuwa ni muda mfupi kabla ya kutangazwa katiba mpya, napenda kuwahimiza vijana swala la katiba liwe ajenda muhimu katika maisha yenu. Msiache pembeni na kufikiria kwamba ni jambo la wengine wasiokuwa na kazi. Kijana mwanafunzi, kijana mfanyakazi, ujione kwamba unahitaji kushiriki kikamilifu katika mchakato wa katiba, kwa sababu katiba ndio itakayotuongoza katika maisha yetu siku za zijazo baada ya kuwa imetangazwa. Mpaka tarehe 20 zilikuwa natakiwa kujitokeza kwa ajili ya kugombea nafasi za kuingia kwenye baraza la katiba la wilaya. Niulizana hapa, wengine mpaka tarehe ya mwisho imefika hamkujua kwamba kuna nafasi hizo. Yawezekana kabisa wengine hamkuona umuhimu wa kugombea nafasi hizo. Ilikuwepo nafasi ya wazi kwa ajili ya vijana, ukiacha nafasi nyingine kwa ajili ya wanawake na watu wengine, wakina baba, watu wengine wazima. Lakini bado mwitikio wenu vijana katika masuala ya kiraia ambao ni wajibu msingi unasuasua. Hii nafasi yangu kuwahimiza na kuwahamasisha sana mshiriki. Ukikosa nafasi ya kuingia katika baraza la katiba, bado utafute kila fursa inayokuwepo inayozungumza na kujadili juu ya katiba ushiriki. shiriki katika mikutano itakayokuwa inazungumzia katiba, na ukiweza utoe maoni yako. Usiliache, kwani ukiliacha zitakutesa sana leo, kesho na kesho kutwa. Mnaielewa Tanzania yetu? Vijana mlio wengi mmesoma. Naielewa Tanzania yetu, mnafahamu inasimama katika misingi gani. Hiyo ndio misingi mnaotakiwa kuitafuta ndani ya katiba mpya. Ukiona inakosekana, pazeni sauti kwamba kwa nini hili halijawekwa sawa. Nchi yetu hii imejengwa katika misingi ya undugu. Tulisema kuipenda kuzoea kusema ya ujamaa, na wengine wanaona shida kutamka ujamaa, lakini ujamaa tunaoongelea ni undugu, upendo, mshikamano na amani. Haya mambo yaliyofanya tukafikia hapa na sifa tulionayo kama taifa, ni vizuri miyatafute na miyaone kwenye katiba yametajwa waziwazi. Mkiyaona hayajatajwa waziwazi, mpaze sauti zenu, mtafikirizwa, sababu nyie ni raia. Natoa mfano, kwa miaka yote sasa 50 nchi hii imekuwa ikijinadi kwamba ni nchi ambayo inatoa uhuru wa wananchi wake kuabudu dini wanazotaka na kufuata ibada za dini zao, ili mradi hawavunji sheria za nchi. Leo hii ukikuta kwenye katiba nchi inaelekezwa kuelekea dini moja, hata kama inaelekezwa kuelekea ukatoliki tu, upige kelele. Hata kama inaelekea kuipendelea dini yako, upige kelele, kwa sababu ukipendelewa wewe utatokea shida. Tutapoteza zawadi hizo za amani na ustawi tulizokuwa nazo. Mwitazame katiba kwa makini. Mtakapoona vidokezo ambavyo mnaona vinakumba upendeleo wa kundi moja la kidini, iwe dini yako au dini ya mwingine, upige kelele kwa mastawi ya taifa zima bila kujali dini zao. Yako mambo mengine mengi katika katiba. Waandishi wa habari wanayazungumza, wanaendelea kuyaandika katika magazeti na vyombo vingine vya habari. Vijana, msione kwamba hayawahusu, muyatumie kujifunza au kujisukuma zaidi kushiriki katika wajibu huo wa kiraia. Jambo la pili, nimesema wajibu wa kijamii. Vijana, nchi yetu mnajua na amani, lakini kuna karibuni kuna mambo mengi yanaendelea kutokea. Mengine tuliona ni ya kawaida, lakini tunaona kwamba kadiri siku zinavyokwenda hayaishi, yanaendelea. Kwa miaka mingi tumesikia wapo watu wanawaua wazee kwa sababu za ushirikina, na kama yatokee hapa Dodoma tukaona, tukisikia yanatokea kwingine, tunaona kama yatugusi sana, ni kama ule sio msiba. Yakaja mambo ya kuua albino, nayo yamepitapita kama vile sio mambo yanayotikisa watu. Yameendelea mambo hayo, tumeendelea siku za karibuni, yamejitokeza mashambulizi majengo ya ibada, dini mbalimbali zimeshambuliwa. Yameendelea na pengine yataendelea. Yameendelea marumbano, dini moja inatukana dini nyingine, na dini hii inajibu, na pengine inajibu kwa kutukana pia. Yameendelea mambo hayo, tunasema pengine ndio maendeleo. Yamekuja mashambulizi mengine. Nakumbuka kipindi fulani msemaji wa madaktari ameshambuliwa kwa namna ambayo ilishangaza kidogo. Ameshambuliwa mwandishi wa habari juzi juzi, ameshambuliwa padri mmoja akajeruhiwa, ameshambuliwa shehe mmoja akamwagiwa sindikali. Tunayaona kama vingine ni matunda ya maendeleo. Tumeendelea, yametokea mauaji, padri ameuawa, mchungaji amechinjwa, watu wengine wamepigana, wamekufa. Haya yote yametokea. Kama ilivyokuwa siku ile ya matawi, tunaamini vijana walikuwa wengi. Ninaamini pia haya yanawahusu sana vijana. Siamini kama wazee wa miaka 60 na kitu wanaweza kufanya matendo hayo. Nguvu zenyewe za kukimbia na kukimbizana na askari hawana. Watoto wadogo pia si rahisi kujishirikisha na hayo, kwanza ni malaika wa Mungu. Vijana wameshiriki katika hayo. Wameshiriki. Sasa haya yote yanatufanya tujiulize, tunaishije katika maisha ya kijamii? Siku za nyuma mlitazamana kama ndugu, na pengine hatukuulizana wewe kabila gani, wewe dini gani. Na hali hiyo inaendelea na bado naiona, bado naiona. Lakini matukio haya yanafanya kwamba watu wasikae kama ndugu tena. Kama mtu ni mzee, anajua katika jamii yake wanashambulia wazee, hata akimwona mtoto wake anakuja, anawaza pengine anakuja kumshambulia. Kama mtu ni mlemavu, anamwona mtu anakuja, anasema pengine anataka kumshambulia. Kama mtu wa dini moja, anamwona wa dini nyingine, anamjongea, anakaribia kwake, alafu pengine anataka kumshambulia. Hii hali si nzuri katika maisha ya jamii. Si hali nzuri. Tena ni hali duni sana, pengine kuliko hata wanyama. Wanyama kuna wakati wanaweza kuwa pundamilia wanakula hapo na simba yuko pale, hasa wakati ambapo simba ameshiba. Lakini binadamu inafika mahali hatutabiriki, tunaishije? Vijana, nyinyi ni nguzo, nguzo ya kanisa na ni nguzo ya taifa. Changamoto hizi za kijamii zinatugusa wote, na hasa vijana, kwa sababu kuna wakati pia mnatumika kama vyombo vya kutekeleza maelekeo hayo ambayo yanatesa na kuharibu. Vijana wa Katoliki, msishawishike kuingia katika mambo hayo mabaya, na mwashawishi vijana wengine wasiokuwa Katoliki watambue utu, watambue ubinadamu, ili injili ya upendo ienee mahali popote. Baada ya kusema hayo juu ya maisha ya kijamii, napenda katika maisha ya kiroho niwahimize vijana, nawatajia mambo kadhaa ambayo tunaona kwamba yanawababaisha sana vijana kulingana na nyakati hizi. Vijana wengine nyakati hizi hawasali, hawasali. Wanaona wajibu kwa Mungu ni wajibu mdogo tu na si lazima kutekeleza. Hawasali, hawajiombei wao wenyewe, hawaombei wengine. Hawaoni. Yesu Kristo aliwaambia siku ile alipokamatwa, aliwaambia falini msiingie katika majaribu. Vijana hatuombi tusiingie katika majaribu, na badala yake huwa tunafurahia kujaribiwa. Tupende kusali. Sala ni muhimili mkubwa unaoweza kutukomboa. Vijana wengine wamepoteza utii. Hali ya ujana inafikirisha kwamba kutii tii ni udhaifu. Wanaona shida kutii walezi wao mahususi, wazazi, walimu, waajiri wao na viongozi wao. Hawa ni walezi mahususi, ni walezi rasmi. Vijana wengi wanaona kutii ni udhaifu. Lakini nawakumbusheni, kutii ni muhimu. Nimesema yule punda alikuwa kijana, alichukuliwa bila ridhaa yake, akambeba Yesu Kristo kwa unyenyekevu na kutaka kujionyesha. Tujifunze kwa mnyama huyu kwamba ni sifa muhimu sana inayoweza kumkomboa kijana, utii. Vijana wengine wanatanguliza haki kabla ya wajibu. Imejitokeza migogoro mingi maeneo ya kazi, maeneo ya taasisi kama za shule na maeneo mengine. Haki inadaiwa sana kabla ya wajibu, na pengine mbinu ya kudai haki inakiuka kabisa misingi ya wajibu ule, misingi ya maadili ya wajibu ule, na inakiuka hata haki za msingi za binadamu yeyote, hata kama hasali popote. Kudai haki kabla ya wajibu. Vijana wale wanaojisikia katika mtego huo, waombe Mungu wajinasue katika mtego huo. Vijana wengine tunatamani sana sifa, hata zinatuponza. tunafanya mambo mengine ambayo baadaye yanaonekana ni ya kijinga, ni ya kipuuzi, ni hatari kwetu, ni maangamizi kwetu, kwa sababu tunataka sifa. Tunatafuta sifa na tunasahau dira ya maisha yetu. Vijana wengine tunakata tamaa haraka, si wavumilivu. Tunakata tamaa tunapoona mambo magumu. Kwa wanafunzi wengine, tangu akiwa form 1 form 2 anasema mimi hesabu zimenishinda, anaziacha. Mimi masomo ya sayansi yamenishinda, anayaacha. Tunakata tamaa haraka. Anakataa masomo hayo, lakini yako mambo mengine anayafanya vizuri na yanadhihirisha kwamba anao uwezo wa kiakili. Tunayo hatari ya kushawishiwa kukata tamaa, na ukikata tamaa unafanya mambo mengi mabaya. Hata wanaonyanyuka na kushambulia na kuua wengine na kuharibu vitu wanaugua kukata tamaa tu, sababu anayekata tamaa amefungwa, haoni majibu ya matatizo yake. Anafikiri lile lilokuja kwanza ndilo hilo, huyo tunasema amekata tamaa. Vijana wengine hawana msimamo wao, wanafuata upepo. Akiona kundi moja, hata kama ni la wakosefu wa asi, analifuata na anafanya kitu kile walichomfanya afanye, hata kama hakikuwa katika mpango wake. Tusifuate upepo. Kijana, umekuwa ni mtu mzima, ufuate yale ambayo umefundishwa. Hekima yako inakutuma huko, uyapime na uyatekeleze. Tusifuate mkumbo. Wapo wengine wanatamani mafanikio haraka haraka sana, wakiona yanachelewa hawachukui hatua. Wapo wengine wanatumia muda mwingi kwa mambo yasiyokuwa ya msingi, na yale ya msingi hawayapi nafasi. Mwanafunzi anaweza kuwa shuleni, atatumia muda mwingi sana kukariri wimbo wa mtu mmoja, lakini masomo yake hajashika chochote kichwani mwake. Huu ni mfano mdogo, lakini yako mengi ambayo tunapoteza muda wetu kuyashughulikia, wakati mambo hayo sio ya msingi katika maisha, na tunayaacha yale ambayo ni ya msingi. Wako vijana wengi katika makundi mbalimbali wamekuwa watumwa wa teknolojia. Muda mwingi unapotea kwenye kompyuta, na kwenye kompyuta hasomi masomo isipokuwa anajiburudisha au anafanya mazungumzo yasiyokuwa na tija, mawasiliano yasiyokuwa na tija. Nimeona kuna baadhi ya vikatuni wanachora tume ya kutathmini matokeo ya kidato cha 4, alafu yule kijana anapoulizwa maswali, wakati huo ameshaweka spika masikioni kwake na hata asikilizi anachoelekezwa. Tumekuwa watumwa wa teknolojia. Wengine tunajiamini mno mpaka tunajiingiza katika hatari. Wengine hatupendi kuonywa, hatupendi kushauriwa, na hivyo tukionywa tunakasirika na tunashindwa kusikiliza maonyo mengine ambayo ni ya msingi. Ndugu zangu vijana, katika siku hii yenu ya leo tunaposali pamoja, mkumbuke mambo haya ya msingi. Vijana ndiyo nguvu yetu, ni nyinyi mnaoweza kufanya mabadiliko yoyote, mabadiliko hasi au mabadiliko chanya. Wajibikeni kiraia, wajibikeni kijamii, wajibikeni pia kiroho. Endeni kusali, pokeeni miongozo, muishi kwa hekima, mueneze injili ya upendo katika taifa letu, na nchi yetu ibaki moja inayomcha Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.